Robin Sharma. O'lsang kim yig'laydi? 16. Sukut saqlashni o'rgan. William Wordsworth shunday degan: "Bu betartib dunyo bizni eng yaxshi narsalardan uzoq muddatga ayirganida, tashvishlarga chidab bo'lmay qolganida, huzur azobga aylanganida, yolg'izlik qanchalik yoqimli va huzurbaxsh. Siz qachon oxirgi marta tinch va xotirjam bo'lgansiz? Siz qachon oxirgi marta yolg'izlik qudratidan bahramand bo'lish, o'z ongingiz, vujudingiz va ruhingizga dalda berish, ularni tiklash uchun ozgina vaqt ajrata oldingiz? Dunyodagi jami buyuk donishmandlik an'analari yagona xulosaga kelishgan. Asl men bilan aloqani tiklash uchun sukunat va xotirjamlikda bo'lishga vaqt ajratish va bu ishni muntazam amalga oshirish zarur. Ha, sizning ishlaringiz bir olam, biroq to'g'ri aytganidek, band bo'lishning o'zi yetarli emas. Chumollar ham hamisha band bo'lishadi. Muammo siz nima bilan band ekanligingizda. Sukutning ahamiyati menga keksa mayoq qorovuli haqidagi afsonani eslatadi. Kemalarga qoyali qirg'oq bo'ylab o'tgan yo'lni ko'rsatib turadigan chiroqni yoqish uchun moy juda kam bo'lardi. Bir kuni kechqurun qo'shnilardan biri o'z uyini yoritish uchun qorovuldan ozgina qimmatbaho moy so'rab chiqdi. Qorovul noiloj uning iltimosini ado qildi. Keyingi kuni bir yo'lovchi kirib, o'z safarini davom ettirish uchun chiroqqa ozgina moy lozim ekanligini bildirdi. Nazoratchi buning ham iltimosini yerda qoldirmadi. Keyingi tun qorovulni onasi uyg'otdi. Ko'zlarida yosh bilan uyini yoritish, bolalarning qornini to'yg'izish uchun ozgina moy so'radi. Qorovul yana yo'q deya olmadi. Tez orada unda umuman moy qolmadi va mayoq o'chdi. Ko'plab kemalar qoyalarga urildi. Ko'plab odamlar halok bo'lishdi. Bularning hammasiga mayoq qorovulning eng asosiy narsani yoddan chiqarganligi sabab bo'ldi. U o'z burchiga bepisand qaradi va buning uchun jazolandi. Agar siz kun mobaynida bor yo'g'i bir necha daqiqangizni yolg'izlikka bag'ishlasangiz, bosh ustuvorliklarni hech qachon unutmaysiz va ko'pchiligimizga xos bo'lgan maydakashlikka bormaysiz. Hech qachon o'zingizda muntazam ravishda tinchlik va xotirjamlikda bo'lish uchun vaqt yo'q demang. Bu go'yoki mashinada ketayotgan mahal shoshayotganim sababli yoqilg'i quyishga vaqtim yo'q deyish bilan barobar. Ertami kechmi, baribir shunday qilishingizga to'g'ri keladi. Hayot sirlari kanali va Shukrullo blog uchun maxsus tayyorlandi.